นั่งสบายๆเริ่มงานด้วยความสบายๆเริ่มงานการปฏิบัติด้วยกุศลให้จิตมีความสุขมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเมื่อจิตมีความสุขมีความสงบจิตจะไม่ฟุ้งซ่านสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของจิตนั้นหลายคนเข้าใจผิดความคิดจะต้องไม่มีเลยในสมาธิหลายคนคิดว่าสมาธิคือความสงบสมาธิคือการที่จิตจะต้องนิ่งๆว่างๆนั่นเป็นสมาธิของคนทั่วไปอาจจะเป็นความคิดและความเข้าใจของศาสนาอื่นอย่างของพราหมณ์เนี่ยเขาก็จะนั่งนิ่งให้มันดิ่งให้มันสงบให้มันดีเพราะว่าเขาคิดว่าความสุขความนิ่งความว่างเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแต่พระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าความสงบมันก็ไม่เที่ยงความสุขก็เป็นของไม่เที่ยงมันยังมีความยิ่งใหญ่เหนือความสุขก็คือการไม่ยึดความสุขการไม่ยึดมั่นถือมั่นมันเป็นอิสระที่ยิ่งใหญ่เราไม่ยึดความไม่ยึดนะคนไหนที่ยึดความไม่ยึดเนี่ยบอกจะเอาว่างๆจะเอานิ่งๆไม่ยึดอะไรเลยแต่เขายึดไม่ยึดอะไรตรงที่ยึดว่ายึดไม่ยึดอะไรเนี่ยกิเลสมันซ้อนกิเลสอยู่มันก็คิดว่าเราไม่มีอะไรแต่จริงๆมันมีอะไรมันมีในความยึดนั้นมีเราในการไม่ยึดร้ายยิ่งกว่าคนยึดอีกเพราะกิเลสมันบางๆแล้วมันซ่อนทับอยู่มองไม่เห็นนั้นสมาธิที่ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิถ้าเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิคือรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรคือทุกข์ทุกข์เนี่ยจะต้องอาศัยสัมมาสมาธิในการมาตั้งมั่นรู้ทุกข์เนี่ยต้องรู้ได้3วิชาก็คือรู้ด้วยการมีจิตตั้งมั่นและถึงฐานก่อนวิชาที่1ก็รู้ทุกข์ด้วยการแยกรูปแยกนามทุกข์ก็คือกายและใจนั่นเองรู้ด้วยการแยกรูปแยกนามเมื่อเราเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้เป็นคนดูปัญญามันมากขึ้นละเอียดขึ้นเราไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเมื่อรู้ว่านี่คือรูปนะรูปดูได้ในมุมของปัญจทวารในมุมของอิริยาบถในมุมของกายที่หายใจเข้าออกนี่คือรูปทำงานงั้นรูปจะทำงานตลอดเวลาเลยนะคนไหนบอกไม่มีอะไรให้ดูแสดงว่าดูไม่เป็นถ้าใจไม่คิดก็ดูรูปนั้นรูปมีตลอดเวลาถ้าบอกไม่มีอะไรเลยว่างๆต้องไปดูก่อนไอ้คำว่าว่างๆของเรานั้นมีรูปแล้วก็มีนามไหมเพราะเวลาทำวิปัสสนาอารมณ์ที่ถูกรู้จะมี2อารมณ์คืออารมณ์รูปแล้วก็อารมณ์นามจริงๆนามมันมีตลอดเวลาแหละแต่เรามองไม่เห็นขณะที่นั่งรู้ว่านั่งใจไม่คิดนะแต่มีนามเกิดเรียบร้อยแล้วขณะที่นั่งรู้ว่านั่งเนี่ยร่างกายเป็นรูปไอ้รู้เนี่ยก็คือนามไอ้รู้นี่คือตัวจิตจิตที่รู้ว่ากายนั่งเนี่ยมันมีเวทนากับสัญญาเกิดร่วมพร้อมอยู่แล้วถ้านั่งรู้ว่านั่งเรารู้สึกเฉยๆก็คือเวทนามันเฉยๆมันไม่ได้ยินดียินร้ายแต่เรามองไม่เห็นในตัวที่ทำงานอยู่ขณะนั้นขณะที่ว่างไม่รู้ว่าว่างนั่นหลงไปละนั่นก็คือโมหะแล้วก็ทำงานแล้วแต่เรามองไม่เห็นกิเลสนั่งหายใจเข้าก็หายใจออกนิ่งๆเฉยๆว่างๆตรงว่างๆนั่นก็คือสภาวะแล้วแต่เรามองไม่เห็นไอ้ว่างคือสภาวะเพราะว่างแล้วเราสงสัยว่าทำไมว่างเราไม่เห็นสงสัยแต่เราว่ามันไม่มีอะไรแต่จริงๆมันมีอยู่แล้วสงสัยเอ๊ะทำไมว่างผิดหรือเปล่านะสงสัยนั่นคือสงสัยนั่นคืออารมณ์แต่เรามองไม่เห็นอารมณ์ที่เราคิดในแต่ละขณะแต่ละขณะถ้าเราสามารถแยกรูปแยกนามแล้วเห็นสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวเห็นความละเอียดของมันได้เราก็จะสามารถเห็นอารมณ์เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงได้มันต้องเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนมีสัมมาทิฏฐิก่อนสัมมาทิฏฐินี่คือรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรครู้ว่าเหตุปัจจัยของการ ทุกข์สมุทัยทุกข์ก็สมุทัยเวียนว่ายตายเกิดรู้ว่าอะไรคือนิโรธคือการดับแล้วอะไรคือการปฏิบัติเพื่อให้มันดับก็คือมรรคนั้นสัมมาทิฏฐิมารู้เอาตัวอริยสัจ4มารู้เอาใบไม้1กำมือของพระพุทธเจ้าทำไมใบไม้1กำมือมันสำคัญอย่างไรเพราะใบไม้1กำมือเนี่ยเป็นความรู้ความเข้าใจที่เราจะออกจากทุกข์ปัจจุบันแล้วก็ออกทุกข์ในสัมปรายภพทุกข์ในปัจจุบันก็คือขันธ์5ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละที่มันเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกเนี่ยคือทุกข์ในปัจจุบันทุกข์ในสัมปรายภพก็คือขันธ์5ที่จะไปเกิดใน31ภพภูมิงั้นปัจจุบันเราก็มีทุกข์ก็มีขันธ์5ทำกรรมด้วยขันธ์5ปัจจุบันก็สะสมจะไปมีทุกข์ในภวังคจิตเนี่ยที่จะไปเกิดชาติแก่เจ็บตายก็คือชรามรณะทุกข์เนี่ยเวียนวนอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะมีกิเลสทำกรรมรับวิบากรับวิบากที่ไหนก็มีกิเลสทำกรรมสะสมวิบากทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตแล้วเราก็ถูกอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมครอบงำทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตทุกครั้งที่ตายแล้วก็เกิดจิตนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับทุกขณะแล้วจิตนั้นเนี่ยก็เกิดดับเกิดดับแม้กระทั่งตายแล้วก็เกิดถ้ามันเกิดดับเกิดดับแม้กระทั่งจะเปลี่ยนภพตอนตายวิถีจิตอันเดียวกันแต่มันแตกต่างกันที่ว่าจิตดวงสุดท้ายคือกายมันตายรูปมันแตกสลายแต่จิตนั้นยังเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่หยุดจิตนั้นเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องแม้กระทั่งตายจิตต่อไปก็ปฏิสนธิเป็นโอปปาติกะบ้างเกิดในครรภ์บ้างเกิดในไข่บ้างเกิดในของโสโครกบ้างนั้นตัวสัมมาทิฏฐิทำให้เราเห็นภัยเห็นโทษว่ามีทุกข์กับสมุทัยทุกข์กับสมุทัยหมุนอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเมื่อเข้าใจทุกข์กับสมุทัยที่หมุนทุกขณะทุกขณะนิโรธหรือการหยุดไปของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราจะหยุดมันได้ยังไงการหยุดของปฏิจจสมุปบาทเรียกว่านิโรธคือการดับไปของทุกข์แล้วก็สมุทัยมันจะดับได้ยังไงการดับมันก็มี5ดับดับด้วยวิคขัมภนะคือดับด้วยสมาธิดับด้วยฌานเวลามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นรู้ทันปุ๊บเนี่ยอารมณ์มันรุนแรงเอาไม่อยู่หันเข้ามาเพ่งกรรมฐานไว้เอาฌานเข้าไปจิตหันหน้าหนีอารมณ์กลับมาเพ่งอารมณ์เอาไว้เพ่งกรรมฐานเอาไว้เพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งจนกระทั่งสมาธิเข้มแข็งอารมณ์เขาเลยดับเจตสิกทั้งหลายความคิดทั้งหลายเป็นนามขันธ์ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจิตอยู่ที่ฐานแล้วตั้งมั่นดูมันจะทำลายตัวมันเองแต่ถ้าจิตไปจับปุ๊บมันก็จะเติบโตขึ้นมามีเวทนาตัณหาอุปาทานไปทำกรรมทำให้ปฏิจจสมุปบาทเกิดสมบูรณ์แต่ถ้าจิตทรงความตั้งมั่นแล้วดูมันจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลจะเป็นดีเป็นชั่วล้วนเกิดขึ้นล้วนตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั้นปัญญาจะไปเห็นปัญญาจะไปเห็นต้องเห็นในมุมของไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วต่อไปก็ลงมือปฏิบัติสัมมาทิฏฐิจะเป็นตัวหมุนมรรคทั้ง8ให้ทำงานอย่างไรบ้างเหมือนถ้าปราศจากสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะมีมิจฉาทิฏฐิเราจะไม่ลงมือเรียนรู้อริยสัจ4แต่เราจะไหลไปกับปฏิจจสมุปบาทการที่ไหลแล้วก็หลงเข้าไปในปฏิจจสมุปบาทนั้นทำให้เราไปจมแล้วถูกตัณหาอุปทานพาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏได้ทำให้เรารู้เหตุรู้ปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุเพราะมีทุกข์ถึงมีสมุทัยพอมีสมุทัยปุ๊บมีกิเลสทำกรรมก็มีวิบากก็คือทุกข์พอมีทุกข์ที่ไหนมีขันธ์5ที่ไหนก็มีอวิชชาหลงออกไปด้วยตัณหาอุปทานทำกรรมเป็นสมุทัยก็มีทุกข์จะหยุดทุกข์กับสมุทัยได้ก็ต้องเจริญมรรคมรรคทำให้ทุกข์กับสมุทัยขาดทีละขณะทีละขณะเราถึงจะแจ้งอริยสัจทั้ง4ขณะที่เห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็มาลงมือปฏิบัติโดยการฝึกสมาธิให้ถูกต้องคือปรับจิตของเราให้เข้มแข็งตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้การจะเป็นผู้ดูผู้รู้ได้นั้นก็ต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อน ฝึกสติปัฏฐาน4ก่อนให้จิตนั้นออกจากภพทั้งหลายที่เราจมแล้วก็เวียนวนอยู่จิตยังหลงไหมยังเพ่งไหมจิตยังไม่เข้าทางสายกลางถ้าเราหลงออกไปจมกับอารมณ์มันก็อ่อนเปรียบเสมือนสายพินที่ใช้เล่นดนตรีถ้ามันอ่อนเกินไปมันก็เพลิดเพลินอยู่ในกามมันก็ตกลงไปในอบายแล้วก็เวียนว่ายในกามภูมิเป็นมนุษย์1เทวดา6อบาย4แต่ถ้าเกิดเราเพ่งตึงเกินไปเครียดเกินไปไปจดจ่อจะเอาให้ดีพอตึงขึ้นปุ๊บเนี่ยสายพินนั้นมันก็พร้อมขาดถ้าตึงไปจิตแข็งๆก็ไม่สามารถละกิเลสได้ตึงเกินไปก็สะสมจะไปเกิดในพรหมรูปพรหมอรูปพรหมก็มีพบอีกก็ไม่สิ้นสุดการเกิดแก่เจ็บตายเพราะขณะที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เราต้องปรับจิตให้เข้าทางสายกลางให้ได้ก่อนทางสายกลางก็คือไม่เผลอไม่เพ่งไม่บังคับไม่ทรมานร่างกายจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็น1ใน4ของสติปัฏฐาน4สังเกตจิตที่ผิดจิตที่ผิดคือจิตที่สุดโต่งจิตที่หลงไหลไปจมอารมณ์จิตที่เพ่งจนกระทั่งตึงแล้วก็ดิ่งไปในฌานนั้นเข้าฌานไม่มีสติเขาเป็นมิจฉาสมาธิถ้าหลงไปอยู่ที่อารมณ์ไปนั่งคิดเอาก็เป็นมิจฉาสติเพราะฉะนั้นเราพยายามเช็คที่คุณภาพเราขณะที่จิตผิดนั่นคือโอกาสในการรู้ว่าถูกคืออย่างไรนั้นผิดทำให้รู้ว่าจิตผิดนะทำให้รู้ว่าถูกก็คือรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานรู้สึกตัวสบายสบายสังเกตนะตอนนี้นั่งไปด้วยสติปัฏฐาน4เราเป็นยังไงบ้างถ้ามีสติจะต้องระลึกรู้ที่กายระลึกรู้ที่ใจไม่ใช่ใจอย่างเดียวนะทั้งกายและใจก็ต้องเห็นว่าตอนนี้หลังเราเป็นไงบ้างคอตกไหมหลังโกงไหมร่างกายเราโยกโครงไหมนั้นหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับหายใจเข้าออกสบายสบายไม่ไปบังยุ่งกับลมหายใจไม่ไปบังคับลมหายใจให้ร่างกายมันหายใจกับมันเองให้ร่างกายหายใจเข้าสั้นก็ได้ยาวก็ได้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้สบายสบายแล้วก็เช็คว่าจิตเราเนี่ยรู้สึกตัวไหมคำว่ารู้สึกตัวว่าตอนนี้เรากำลังนั่งหายใจเข้านั่งหายใจออกรู้ไหมเวลาคิดเนี่ยเรารู้ว่าคิดเนี่ยคือรู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวก็คือรู้สึกรูปและนามที่ทำงานในปัจจุบันนี้ในตัวเราประกอบด้วยรูปและนามกายและใจถ้ารู้สึกตัวเนี่ยจิตจะมีสติแล้วลึกรู้ว่ากายนั่งนะหลังตรงคอตกไหมใจฟุ้งซ่านไหมไปอยู่ที่ความคิดไหมมันจะรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจเมื่อรู้สึกแล้วจิตหลงจิตเพ่งรู้ทันกลับมาทุกครั้งที่รู้ทันสัมปชัญญะจะคอยเช็คว่าเธอรู้ที่ไหนเธอรู้แบบตั้งมั่นไหมสัมปชัญญะจะคอยพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วสัมปชัญญะจะคอยระวังว่าจิตอยู่ที่ไหนอยู่ที่คิดอยู่ที่หลงอยู่ที่เพ่งไหมแล้วสัมปชัญญะจะคอยระวังตัณหาและอุปาทานจะคอยระวังการทำกรรมระวังผลของกรรมงั้นสติกับสัมปชัญญะเขาเป็นธรรมะที่คุ้มครองเป็นผู้อุปการะจิตของเราให้จิตของเราไม่ไปอยู่กับอดีตไม่อยู่กับอนาคตไม่หลงข้ามกำแพงอายตนะไปอยู่กับวัตถุแต่ก็ให้ระวังการทำกรรมและจะอยู่ที่ปัจจุบันอย่างเนืองๆถ้ามีสติและสัมปชัญญะในการฝึกสติปัฏฐาน4เมื่อสติฝึกบ่อยขึ้นสัมปชัญญะพากลับปฏิฐานบ่อยขึ้นทุกครั้งที่กลับมาจะได้สะสม1สัญญาซึ่งจำแต้มได้จำฐานได้จำฐานได้จำมากขึ้นจำบ่อยขึ้นจำบ่อยขึ้นจำมากขึ้นมันก็เลยจำได้อัตโนมัติเลยไม่ต้องไปสอนมันแล้วมันจำได้มันก็เลยจำได้อัตโนมัติเป็นเหตุให้สติเกิดอัตโนมัติเพราะว่ามันจำได้แล้วจะจำได้ก็ต้องอาศัยความเพียรตามรู้ตามดูหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้เพราะฉะนั้นจิตที่หลงจิตที่เพ่งปล่อยมันมีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้หลายคนพอฝึกสงบมาก่อนแล้วพอจะฝึกสติไม่อยากให้ฟุ้งอยากให้ดีก็เลยกดเอาไว้จะไปจับจุดใดของร่างกายถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายแสดงว่าเราเพ่งถ้ามีลมชัดมีท้องชัดมีบริกรรมชัดแสดงว่าเพ่งมันเพราะคนคนนี้เคยฝึกเพ่งมาก่อนหรือภาวนาแล้วรักดีอยากจะดีก็เลยเพ่งเอาไว้เพราะฉะนั้นเราไม่เอาดีภาวนาฝึกสติไม่เอาดีสภาวะแย่ก็ได้ดีก็ได้เราจะสังเกตว่าจิตนั้นมีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไรพอกระทบแล้วหลงออกไปกระทบแล้วเพ่งเครียดตึงเอาไว้อันนั้นคือโอกาสสำคัญนั่นคือการฝึกมันจะหลงให้หลงจะเพ่งให้เพ่งรู้ทันพยายามฝึกสติให้รู้ทัน แล้วก็กลับมาอธิษฐานหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งก็หมั่นกลับมาล้านครั้งเพ่งล้านครั้งรู้ล้านครั้งกลับมาล้านครั้งนั้นจิตที่หลงกับจิตที่เพ่งถ้ารู้หนึ่งครั้งมันจะตัดออกหนึ่งครั้งกลับมาอธิษฐานมันจะสลัดภพของการหลงและเพ่งหนึ่งครั้งตัดมาบ่อยตัดมาบ่อยกลับมาบ่อยมันก็รู้มากขึ้นรู้มากขึ้นหลงและเพ่งก็จะสั้นหลงสั้นหลงสั้นหลงรู้ก็จะตื่นขึ้นมาหลงก็จะค่อยๆหายไปหายไปเพราะนั้นจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นต้องอาศัยเพียรเราต้องเข้าใจหลักก่อนมีสัมมาทิฏฐิก่อนไม่เอาดีไม่เอาสงบแต่เรารักษาศีลเอาไว้แต่เราจะฝึกจิตให้ตื่นท่ามกลางสภาวะที่ทำให้จิตหลงและจิตฟุ้งมันขันห้าอายตนะทั้ง12นิวรณ์5เป็นสิ่งที่เลอค่ามีประโยชน์สำหรับคนที่ทำฝึกสติเพราะฉะนั้นมันจะหลงให้หลงมันจะเพ่งให้เพ่งหูได้ยินเสียงพบจิตวิ่งไปหาเสียงถ้าเราเห็นจิตเคลื่อนจากฐานไปหาเสียงแสดงว่าปฏิบัติถูกละพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากการจมที่เสียงสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานจิตได้ตั้งมั่นหนึ่งขณะจิตรู้หนึ่งขณะความเพียรหมั่นรู้บ่อยกลับมาบ่อยกลับมาบ่อยต้องกลับมาก็กลับมาที่ฐานนะเราต้องจำให้ได้ว่าฐานเราคืออะไรถ้าเราใช้กายหายใจเข้าออกนั่นคือฐานเราร่างกายทั้งร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าออกคนไหนถ้าใช้เวทนาก็เห็นร่างกายนั่งแล้วมีเวทนาเกิดขึ้นคนไหนใช้จิตเนี่ยก็ดูจิตที่มันคิดจิตที่มันหลงจิตที่มันเพ่งงั้นเราก็สังเกตตรงไหนใช้อายตนะก็ได้ใช้นิวรณ์ก็ได้ถ้าเป็นธรรมานุปัสสนาทำความรู้สึกไว้อยู่ที่ฐานสบายๆไม่เพ่งเอาไว้ไม่ควบคุมไว้สังเกตจิตที่หลงจิตที่เพ่งแล้วก็หมั่นกลับมาตัวที่จะวัดคุณภาพจิตของเราคือนิวรณ์นะเวลาฟังเสียงอาจารย์เนี่ยจิตสนใจอาจารย์วิ่งมาที่อาจารย์ข้ามหูมาอยู่ที่เสียงให้รู้ทันเอากลับมารู้สึกตัวเวลาฟังอาจารย์อยู่เผลอไปง่วงเผลอไปขี้เกียจเผลอไปคิดหูยังได้ยินเสียงอาจารย์นะแต่แว่วๆไกลๆแต่จิตอยู่ที่ความคิดและอยู่ที่ความเผลอให้สังเกตว่าจิตอยู่ที่ไหนแล้วก็หมั่นเพียรพาจิตกลับมาที่ฐานจนจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยจะมีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีสมาธิตั้งมั่นจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยต้องมีความเพียรคอยระวังถ้าไม่มีความเพียรปุ๊บเดี๋ยวมันจะเผลอไปคิดเผลอไปฟุ้งงั้นความเพียรจะคอยควบคุมสติแล้วก็สมาธิให้อยู่ที่ฐานเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเนี่ยสัมปชัญญะคือตัวที่เข้าใจหลักของการปฏิบัติเนี่ยสัมปชัญญะเนี่ยจะมาคอยพาจิตต่อยอดให้สูงขึ้นไปอีกเมื่อจิตสงบจิตตื่นแล้วเนี่ยอย่าอยู่แค่นั้นโน้มน้าวจิตมาขึ้นสู่วิปัสสนาเพราะฉะนั้นถ้าทำสมาธิได้แล้วมีสมาธิแล้วตั้งมั่นแล้วไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐาน4เป็นปัญญานำหรือสมาธินำปัญญาต่อยอดต้องทำให้ได้เพราะครึ่งหนึ่งทำสมาธิได้แล้วต่อไปจะต้องมาต่อยอดทำวิปัสสนาถ้าทำวิปัสสนาก็ต้องมารู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคต้องมาเห็นรูปเห็นนามมารู้ทุกข์มารู้ทุกข์มาเรียนรู้ทุกข์ทุกข์กับสมุทัยต้องรู้กิจของมันทุกข์เนี่ยนำหน้าที่กับมันเราไม่ได้มีหน้าที่ทำลายทุกข์นั้นทุกข์คือขันห้าขันห้าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นขันซึ่งเราทำลายมันไม่ได้อย่างความง่วงเนี่ยก็เป็นสังขารขันอย่างร่างกายเนี่ยการจะเห็นอาจจะเห็นศัตรูได้ยินเสียงคนไม่ชอบเนี่ยทำลายมันไม่ได้เพราะมันเกิดมาแล้วอย่างเวลาเวทนาเกิดเนี่ยทำลายไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงเข้าไปทำลายมันตั้ง 6,000 ศาง่วงก็ไม่ให้นอนหิวก็ไม่ให้กินเอาลิ้นดันเพดานไว้เอาฟันกัดฟันเอาไว้ทำทุกอย่างเพื่อจะทรมานแล้วก็จะเอาชนะขันที่สุดแล้วก็แพ้ขันเพราะขันเนี่ยมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราทำลายความปวดขาตอนนี้พอปวดปุ๊บเราขยับเรานั่งทับท่าเดิมอีกมันก็ปวดอีกความง่วงเนี่ยตอนนี้ง่วงเราไปทำอะไรให้มันหายง่วงปุ๊บสักพักก็ง่วงอีกเพราะมันเป็นขันถึงเวลามันก็ต้องง่วงทำไปทำมาพระองค์ทรงเห็นว่ามันเป็นขันทำยังไงก็ไม่หายทำยังไงก็ไม่ได้ก็เลยมีวิชาเกิดขึ้นทำมันไม่ได้แต่สามารถออกจากมันได้เมื่อทำลายมันไม่ได้เนี่ยมันมีแล้วมีตาก็ต้องเห็นหูก็ต้องได้ยินจมูกต้องได้กลิ่นมีใจก็ต้องคิดความง่วงเป็นเรื่องปกติความปวดขาเป็นเรื่องปกติทุกข์เป็นเรื่องปกติทำยังไงก็ไม่ได้ที่สุดแล้วพระองค์ทรงเห็นด้วยปัญญาว่าทำอะไรไม่ได้แต่พอรู้ทันปุ๊บเนี่ยออกจากมันแล้วท่านเห็นว่าจิตนั้นเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ ที่เราทุกข์เพราะจิตไปจับทุกข์ที่เราสุขเพราะจิตไปจับทุกข์สุขเพราะเราปวดขาเพราะจิตไปจับปวดขาทรงเห็นว่าจิตขึ้นวิถีทีละขณะทีละขณะแล้วจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วทรงเห็นว่าจิตนะธรรมชาติของมันไม่มีรูปทันสันฐานไม่มีผีไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วจิตเนี่ยหามันตรงๆไม่เจอจิตมันเกิดเดี่ยวๆไม่ได้ทรงเห็นว่าจิตมันต้องไปอาศัยรูปอาศัยนามเกิดอาศัยอายตนะเกิดนั้นจิตเกิดเดี่ยวๆไม่ได้นั้นจะดูจิตเนี่ยต้องไปดูผ่านเจตสิกหรือผ่านรูปหรือผ่านอารมณ์แล้วจิตเมื่อเราไปจับอารมณ์เท่าไหร่ที่จิตไปจับอารมณ์ที่กระทบปุ๊บจะมีเราทันทีจะมีเราอยู่ในทุกทุกอยู่ในเราเราเป็นทุกทุกเป็นเราทันทีเมื่อเห็นธรรมชาติของจิตเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยพระองค์ทรงเห็นว่าโอ้ปัญหาที่เราทุกข์ที่เราเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าเราส่งจิตออกไปที่อารมณ์เพราะว่าจิตมันเกิดเดี่ยวๆไม่ได้จิตต้องไปอาศัยรูปอาศัยนามเมื่อไหร่ที่จิตไหลไปอาศัยรูปปุ๊บไปจับรูปอาศัยจับนามปุ๊บมันเกิดสักกายทิฏฐิทันทีว่าเราเป็นเจ้าของขันขันเป็นของเราเสร็จแล้วเราก็หลงออกไปที่ความคิดนึกปรุงแต่งเพราะเราไม่รู้ไอ้ความคิดเป็นเหตุปัจจัยของอนาคตทุกข์เพราะว่าเป็นเหตุปัจจัยของปัจจุบันกิเลสปัจจุบันกรรมอนาคตทุกข์เพราะเราไม่รู้จักหลักของการปฏิบัติเราเลยหลงไปที่ศีลัพพตปามาสไปทำกรรมให้เวียนว่ายตายเกิดทำให้ทุกข์และสมุทัยทุกข์และสมุทัยหมุนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตพอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพระองค์ทรงเห็นหนทางซึ่งเป็นทางสายกลางทรงเห็นหนทางไปทางสายกลางรู้ว่าโอ้ปัญหาคือจิตของเรานี่เองมันหลงแล้วมันเพ่งพอหลงก็ไปสร้างภพเพ่งก็ไปสร้างภพเพราะจิตมันเกิดเดี่ยวๆไม่ได้ก็เลยทรงหาบ้านให้กับจิตเกิดเพราะจิตไม่มีบ้านจิตก็เร่ร่อนไปทางหลงบ้างทางเพ่งบ้างไปที่กามบ้างไปที่เพ่งบ้างเมื่อเห็นธรรมชาติจิตเกิดเดี่ยวๆไม่ได้ต้องไปอาศัยชาวบ้านเขาเมื่อจิตไปอาศัยชาวบ้านเขาซึ่งเป็นรูปและเป็นนามก็เป็นเราเกิดขึ้นทุกข์ก็เป็นของเราทันทีก็เลยหาบ้านที่ปลอดภัยให้กับจิตที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4เป็นบ้านที่ปลอดภัยที่สุดของจิตเป็นบ้านที่อยู่แล้วปลอดภัยไม่ถูกตัณหาไม่ถูกอุปทานไม่ถูกกิเลสเข้าครอบงำหลังตรงนะสอดูศีรษะเราด้วยนะเป็นยังไงบ้างโก่งโค้งกันใหญ่แล้วตอนนี้บางคนศีรษะกับสะดืออยู่ด้วยกันแล้วนะระวังนะมันหลังค่อมไปหมดละดันหลังขึ้นมาดันหลังขึ้นมาทำความรู้สึกตัวขึ้นมางัดหัวขึ้นมางัดคางขึ้นมามันจะไปยอมมันตอนนี้มันตัวหนักนะมันจีบนหลังเราบนหัวเราสู้ขึ้นมาจะไปปล่อยมันเมื่อจิตมีบ้านอยู่แล้วจิตมีที่อยู่แล้วจิตเลยปลอดภัยจิตที่ปลอดภัยจิตอยู่ที่บ้านเพราะจิตไม่หลงไปหากระแสของอวิชชาพอกระทบปุ๊บจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานทำให้วงของสังสารวัฏขาดทันทีเลยแต่ก่อนเราหลงเราเพ่งพอเวลาเดี๋ยวนี้กระทบปุ๊บรู้ทันการกระทบตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกจิตออกจากการกระทบทำให้อวิชชาไม่พาหลงสังสารวัฏสะเทือนลั่นเลือนทันทีเลยคนคนนี้แต่ก่อนเขาหลงแล้วเขาก็เพ่งแต่มาเดี๋ยวนี้เขามีวิชาซะแล้วพอหูได้ยินเสียงปุ๊บจิตตั้งอยู่ที่ฐานดูการกระทบทำให้อวิชชาไม่พาจิตเคลื่อนพบชะงักทันทีสังสารวัฏชะงักหวั่นไหวทันทีสามแดนโลกธาตุชะงักทันทีแต่ก่อนเราเสพอยู่ในสามแดนโลกธาตุแต่พอเห็นปุ๊บรู้ว่าเห็นชะงักทันทีอวิชชาเลยทันทีวิชชาเกิดขึ้นทันทีนะขณะนั้นพอกระทบปุ๊บแล้วเนี่ยแยกรูปแยกนามกระเทือนขึ้นมาทางใจเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามพอกระทบแล้วก็เทือนขึ้นมาจิตตั้งมั่นดูการกระเทือนขึ้นมาเห็นความคิดที่มันเลื้อยขึ้นมาตรงที่เห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบดำริแบบพระอริยะบุคคลท่านเวลาท่านคิดเนี่ยไม่มีท่านในความคิดจะมีจิตผู้รู้ตั้งอยู่ที่ฐานใช้สติปัฏฐาน4ตั้งอยู่ที่สติปัฏฐาน4แล้วก็เห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือการดำริคือการคิดชอบคิดที่ถูกต้องคือไม่มีจิตเข้าไปอยู่ที่ความคิดแต่จิตจะตั้งมั่นเห็นความคิดนี่คือความคิดของพระอริยบุคคลจะต้องมีจิตที่มีเดินงานด้วยสติปัฏฐาน4จะต้องแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วก็เถือนด้วยสัมมาสังกัปปะพอเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปปั๊บทันทีตรงนั้นเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะทำให้ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งเพราะมรรคกำลังเจริญอยู่นั้นหนทางที่ปฏิบัติถูกต้องไม่มีอวิชชาพาหลงตัณหาอุปาทานทำกรรม ไม่มีชาติชรามรณะสะสมทำให้นั่นคือทำลายศีลพัตตปามาสทำลายการรูปคำปฏิบัติที่ผิดๆถ้าปฏิบัติที่ผิดก็ต้องทำเพื่อมีภพชาติไม่ว่าจะทำบุญทำทานนั่งเพ่งทำเพื่อมีการเกิดทำด้วยอวิชชาแต่ถ้าทำด้วยวิชชาทุกถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธแจ้งเพราะกำลังปฏิบัติในมรรควิถีอยู่อันนั้นก็คือทำลายศีลพัตตปามาสทำลายเพราะว่าเราปฏิบัติถูกปฏิบัติแล้วทุกสิ้นเพราะการปฏิบัติตรงนี้เมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วเอามาแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถื่อนดูความคิดสัมมาสังกัปปะพอเวลาเห็นความคิดแล้วความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือปฏิบัติถูกทางถูกต้องแล้วก็อริยสัจ4แจ้งเพราะสัมมาทิฏฐิต้องแจ้งอริยสัจทั้ง4เข้าใจทั้ง4ตัวที่จะทำให้เข้าใจอริยสัจทั้ง4ก็คือตัวไตรลักษณ์นั่นเองงั้นตรงที่เราเห็นไตรลักษณ์เรากำลังสนับสนุนงานของสัมมาทิฏฐิเรากำลังใช้มรรควิธีในการปฏิบัติหากเวลาที่กระทบนั้นมีวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลเรื่องสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเราก็จะได้ศีลไปด้วยแต่จะได้ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะศีลทั้งสามตัวจะไม่เกิดพร้อมกันเพราะเป็นวีรตีเจตสิกเป็นเจตสิกธรรมที่เกิดทีละขณะขณะเพราะการรับผลของกรรมและวิถีจิตจะเกิดทีละขณะทีละขณะขณะที่มีสัมมาวาจาเกิดขึ้นจะไม่มีสัมมากัมมันตะจะไม่มีสัมมาอาชีวะขณะที่มีสัมมากัมมันตะจะไม่มีสัมมาวาจาจะไม่มีสัมมาอาชีวะเพราะการผัสสะหรือการรับผลของกรรมหรือวิถีจิตจะเกิดขึ้นทีละวิถีทีละวิถีสืบเนื่องกันเพราะฉะนั้นมันจะเกิดทีละขณะเราจะได้มรรค5ตัวคือกองของสมาธิ3ถ้าเห็นไตรลักษณ์เราจะได้กองของปัญญา2แต่ถ้าเกิดขณะนั้นมี1ในองค์มรรคของศีลเกี่ยวข้องตรงผัสสะเราก็จะได้เพิ่มอีก1งั้นทำวิปัสสนาจะมีแค่5มรรค5มรรคถ้ามีผัสสะเกี่ยวกับวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลในองค์มรรคเราก็จะได้อีก1ก็เป็น5มรรคบวกอีก1มรรคนี่คือการปฏิบัติวิปัสสนาการเห็นไตรลักษณ์แบบนี้เรียกว่าตทังคปหานการเห็นไตรลักษณ์แบบนี้เป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าโพชฌงค์7คือการปฏิบัติโพชฌงค์7นี่เป็นตัวที่ทำงานหนักที่สุดเลยนะโพชฌงค์7ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยความเพียรเป็นการสะสมให้อริยมรรคสมังคีกันตทังคปหานทีละขณะทีละขณะทำให้สมุเฉทปหานคือดับได้องค์มรรคมรรคจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราเห็นไตรลักษณ์ด้วยตทังคปหานทีละ1ทีละ1ทีละ1เราบอกไว้ได้เมื่อไหร่ว่าจะได้อริยมรรคเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นว่าเราสร้างอินทรีย์5พละ5ศีลสมาธิปัญญาเราเต็มที่เป้าหมายที่เรามีในชีวิตนี้เราเดินมาทางนี้มรรคเป็นตัวทางหนทางที่ต้องเจริญมรรคคือหนทางหนทางที่ควรเจริญเพราะในทางที่จะเดินเนี่ยมันมีตั้ง31ประตูเราจะเดินไปทางไหนบ้างใน31ภพภูมิเนี่ยเราเดินไปหมดแล้วเราเกิดมาหมดแล้วถ้ารักษาศีล5ได้ครบศีลของเราดีคือเราเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นสถานีเป็นชุมทางเป็นสเตชันที่เราจะจองตั๋วซื้อตั๋วจะขึ้นไปข้างบนลงไปข้างล่างมนุษย์เนี่ยเป็นดินแดนแห่งการท่องเที่ยวที่จะตีตั๋วไปที่ไหนก็แล้วแต่เราก็สังเกตว่าตอนนี้จิตเราตีตั๋วไปที่ไหนถ้านั่งแล้วหลับเนี่ยหลงไปเนี่ยเรากำลังจะเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้านั่งแล้วเพลินไปคิดจะเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้านั่งไปแล้วโลภโลภโลภจะเอาให้ได้เรากำลังจะไปเป็นเปรตจะตีตัวเป็นเปรตถ้านั่งแล้วมีมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อไม่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเป็นอสุรกายถ้านั่งไปแล้วหงุดหงิดไปรำคาญไปเรากำลังจะไปเป็นสัตว์นรกแต่ถ้านั่งแล้วมีบุญมีกุศลมีความสุขเราจะไปสุคติภูมิไปเป็นเทวดาถ้านั่งแล้วเพ่งเพ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งไปเราจะไปเกิดในรูปประพรมถ้านั่งแล้วดิ่งดิ่งดิ่งตัดรูปออกไปอยู่ที่อรูปว่างว่างว่างว่างเราจะไปอยู่ที่อรูปประพรมรูปประพรมเนี่ยมีเยอะนะทั้ง16ชั้นอรูปจะมี4ชั้นเป็นพรมจะมีทั้งหมด20ชั้นไปเป็นผลจากการเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งไม่มีสติกามภูมิจะมี11รวมแล้ว20บวก11ก็31ภพภูมิ31ภพภูมิเป็นดินแดนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเป็นสถานที่ที่รับผลของกรรมของสัตว์ทั้งหลาย แล้ว31ภพภูมินี่ก็หมุนอยู่ในทุก1ขณะจิตทุก1ขณะจิตของเราเป็นภพที่หมุนอยู่หากเราไม่มีสติสมาธิปัญญาเราก็จะสะสมภพสะสมภพเพื่อเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายเรามีกุศลตั้งเท่าไหร่อกุศลตั้งเท่าไหร่ในจิตของเราแล้วเราจะต้องเกิดอีกกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งเวียนว่ายตายเกิดหนทางของผู้ไม่รู้คนไหนชอบสมาธิก็จะเพ่งเพ่งเพ่งสะสมจะไปเกิดคนไหนที่ทำชั่วง่ายจะเอาแต่ดีเอาแต่รวยไปฆ่าเขาขโมยเขาชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นตอนตายก็ไปที่ชอบที่ชอบของตนโกรธบ่อยชอบโกรธก็ไปเกิดในภพของความโกรธสุขชอบเพ่งก็ตอนตายก็ไปอยู่ในที่ชอบที่ชอบของตนเรากำลังสะสมภพทุกขณะเราเดินทางทุกขณะพวกเราเดินทางทางตาหูจมูกลิ้นกายเดินทางไปทางใจแล้วก็สร้างภพอยู่31ภพภูมิวิธีการจะเดินทางอีกทางหนึ่งที่จะออกจากภพทั้ง31ภพภูมิคือทางเดินที่ควรจะเดินก็คือมรรคอริยมรรคเนี่ยเป็นทางเดินทางเดียวนะเป้าหมายทางเดียวคือนิพพานแต่มันจะมีองค์ประกอบทั้งหมด8องค์ด้วยกันงั้นไปทางเดียวกันเหมือนปูที่มันเดินเนี่ยมันมี8ขามี4ขาอยู่ข้างขวา4ขาอยู่ข้างซ้ายที่มันเดินเนี่ยมันไปทางเดียวมันไปด้วยกัน8ตัวนี้จะช่วยกันนะมรรคทั้ง8มันจะทำงานร่วมกันมันจะมัดกันเหมือนเชือกมันจะมีมรรคมันจะมี8ตัวมันจะไม่เถียงกันมันจะไม่ทะเลาะกันนะมันจะประสานกันสัมมาทิฏฐิมันจะช่วยสัมมาสังกัปปะถ้ามีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางถ้าคิดถ้าเข้าใจถูกมันจะคิดถูกเมื่อคิดถูกมันจะพูดจาถูกเมื่อพูดจาถูกแล้วมันจะแสดงกายกรรมถูกมันจะทำตัวถูกเมื่อทำตัวถูกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะดำรงชีวิตที่ถูกมันรู้จักใช้ชีวิตเป็นเมื่อคิดเป็นแล้วทำเป็นแล้วคิดเป็นแล้วเข้าใจเป็นแล้วต่อไปมันก็จะเพียรถูกเพียรเพื่อเป้าหมายเมื่อเพียรถูกขนาดที่เพียรมันจะมีความจดจ่อตั้งใจถูกคือสมาธิที่ถูกเมื่อจดจ่อตั้งใจถูกสัมมาทิฏฐิถูกรู้ทางแล้วมันถึงจะสมาธิตั้งมั่นในการทำถูกพอทำถูกแล้วมันก็จะได้ผลก็คืออริยผลถ้ามีมิจฉาทิฏฐิไม่รู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางไม่รู้หลักจะเอาแต่ปฏิบัติอย่างเดียวก็มีมิจฉาทิฏฐิคือไม่รู้จักทางก็เลยมีมิจฉาสังกัปปะก็คิดผิดเวลาคิดปุ๊บไปมีตัวตนในความคิดไปจมอยู่กับความคิดจิตไปอยู่ที่ความคิดเมื่อเราไปจมกับความคิดแล้วความคิดจะเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานก็เลยมีมิจฉาวาจาพูดจาผิดทำไมพูดจาผิดเพราะมีมิจฉาทิฏฐิไม่รู้ทางมีมิจฉาสังกัปปะไปจมกับความคิดเมื่อจมกับความคิดตัณหาอุปาทานพาทำกรรมก็เลยมิจฉาวาจาได้มิจฉาวาจาไม่พอได้มิจฉาสังกัปปะคือไปแสดงกายกรรมที่ผิดทำไมกายกรรมผิดเพราะไปจมกับความคิดความคิดจะเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานก็ไปแสดงตัวตนไม่ยึดมั่นยึดมั่นถือมั่นในตัวตนพอหลังจากนั้นแล้วมีมิจฉาทิฏฐิก็ทำให้ไปจมกับความคิดได้มิจฉาอาชีวะดำรงชีวิตปฏิบัติตนในชีวิตเนี่ยผิดไม่มีเป้าหมายของชีวิตก็เลยไปใช้ชีวิตที่ผิดเลื่อเลิงเอนจอยไปเล่นพันการพันนันไปใช้ชีวิตที่ผิดดำรงชีวิตไม่เป็นไปเพื่อมรรคสมังคีกันเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิแล้วมันก็เลยทำให้มีมิจฉาวายามะก็เพียรใช้ชีวิตที่ผิดเพียรผิดเมื่อเพียรผิดแล้วสติก็ไม่เกิดเป็นมิจฉาสติคือหลงไปจมกับอารมณ์มีมิจฉาสมาธิคือไปเพ่งไว้ไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไม่มีสติหนุนหลังงั้นถ้ามิจฉาทิฏฐิก็จะนำให้มรรคอีกทั้ง7ตัวไม่เกิดขึ้นทำให้มรรคห่างกันไม่สมังคีก็เลยเป็นมิจฉาหมดเลยก็เลยสะสมภพถ้ามีสัมมาทิฏฐิเป็นประตูสำคัญงั้นตัวสัมมาทิฏฐิเป็นตัวสำคัญเป็นหัวใจของศาสนาพุทธความเข้าใจงั้นการเรียนรู้หลักที่ถูกต้องธรรมะต้องเป็นธรรมะปรมัตถ์นะบางท่านอยากจะนั่งอย่างเดียวอยากจะปฏิบัติอย่างเดียวปฏิบัติอะไรแบบไหนอย่างไรเพื่ออะไรไม่รู้แล้วมันจะมีศรัทธาได้ยังไงมันก็แค่ทุกข์แล้วอยากจะสงบมันก็แค่ของพื้นแต่ถ้าทำวิปัสสนาแล้วมันสุขแล้วมันสงบยิ่งกว่าเพราะตัณหาดับกิเลสดับภพชาติดับมันจะสงบอันมหาศาลงั้นการฟังธรรมถ้าเป็นธรรมะปรมัตถ์นะถ้าทำคุณนามความดีศีลและธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องมาเจอกันหรอกเปิด Google เอาก็รู้แต่ถ้าธรรมะที่เป็นปรมัตถ์เนี่ยมันจะต้องมีคนขยายคนย่อคนจำแนกแจกให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะมันได้ยังไงบ้างมันสำคัญตรงที่จะทำธรรมะให้แจ้ง รงนี้เขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาเวลาเราฟังธรรมเวลาเราเรียนรู้ธรรมะเป็นตัวปัญญานะเป็นปัญญาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาเวลาที่เราฟังธรรมเรียนธรรมะคนทําบุญกับเราเขาก็ได้ปัญญาไปด้วยแล้วเราก็ได้ปัญญาได้สัมมาทิฏฐิรู้ทางเราได้มีแผนที่เมื่อได้แผนที่แล้วเราก็จะลงมือปฏิบัติด้วยจินตามยปัญญาเอาแผนที่นั้นมาเลื้อยเข้าสู่สภาวะธรรมให้ได้ว่าจิตเนี่ยเป็นอย่างนี้นะมีสติปัฏฐานสี่อย่างนี้นะจิตหลงไปแบบนี้นะจิตเพ่งเป็นอย่างนี้นะกับอธิษฐานเป็นแบบนี้นะสัมปชัญญะทำหน้าที่อย่างนี้นะจิตตั้งมั่นเป็นอย่างนี้นะรูปเป็นอย่างนี้นะนามเป็นอย่างนี้นะพามันดูพอพามันดูแล้วเห็นกระทบแล้วกระเทือนเป็นอย่างนี้นะพามันดูเหตุปัจจัยเป็นยังไงเห็นไตรลักษณ์เหล่านี้อันนี้จังนะทุกขังไปแบบนี้นะอนัตตาเป็นอย่างนี้ตามรู้ตามดูพาจิตสอนจิตดูเมื่อจิตรู้แล้วเข้าใจแล้วต่อไปก็ปฏิบัติเต็มที่ด้วยภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่สำคัญแหละเขาเนี่ยเมื่อเราลงปฏิบัติเต็มที่แล้วงานของมรรคก็คือมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมฝึกสติอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วก็เช็คสติเราสิตัวที่เช็คสติคือการนั่งอยู่กับที่เดินอยู่กับที่สวดมนต์ท่าเดิมงั้นการที่เราสวดมนต์ไม่ได้สวดมนต์เพื่อบทนี้ขลังไม่ได้เอาสวดมนต์นี้บทเย็นบทเช้าแต่สวดมนต์เพื่อให้มีสติสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาสวดด้วยการทำรูปแบบ3อย่างรูปแบบ3อย่างคือสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเมื่อมีสติสมาธิปัญญาแล้วเราก็แอพพลายรูปแบบทั้ง3อันเนี่ยที่ใช้ได้เต็มที่แล้วไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราสติสมาธิปัญญาก็เลยเป็นฐานต่อไปเนี่ยเราไปปฏิบัติที่ไหนเดินกินข้าวเราจะต้องมีวิหารธรรมเสมอเพราะสติปัฏฐาน4สามารถเกิดร่วมกันได้ทุกอิริยาบถเมื่อไหร่ที่มีสติปัฏฐาน4ตอนนั้นมรรคก็ยังทำงานอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่มีสติปัฏฐาน4มรรคจะเป็นหมันทันทีเพราะเราจะต้องมีสติปัฏฐาน4อย่างต่อเนื่องไปไหนก็แล้วแต่จะมีฐานไหมเราจะไม่หลงไปกับโลกแล้วมันเช็คสติปัฏฐาน4นิวรณ์5ขันธ์5อายตนะที่กระทบเป็นสิ่งสำคัญในการวัดคุณภาพของจิตเวลาที่กระทบเห็นศัตรูตอนนั้นคือโอกาสสำคัญจะดูว่าจิตเราอยู่ที่ศัตรูไหมเห็นของที่ชอบไม่ชอบเห็นความปวดเห็นนิวรณ์จิตเราอยู่ที่นิวรณ์ไหมหรือจิตตั้งมั่นท่านหลงละไหลเพ่งรู้ทันกลับมาหลงไหลเพ่งรู้ทันกลับมาทำให้มากให้บ่อยจนจิตจำฐานได้ทิระสัญญาเกิดจำได้มั่นคงคราวนี้พอจิตมั่นคงแล้วจิตตั้งมั่นไม่เป็นผู้หลงผู้ไหลแล้วตอนนี้เราก็นำจิตนั้นมาแยกรูปแยกนามมารู้กายรู้ใจนั้นต่อยอดด้วยการแยกรูปแยกนามเท่านี้จิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะไม่หลงไม่เพ่งนิวรณ์ถึงแม้จะมาแต่จิตจะไม่เคลื่อนแล้วนะแต่จิตจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกระทบแล้วกระเทือนเห็นกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่มโนทวารกระเทือนมาที่เวทนาและตัณหาขณะที่จิตเห็นกระทบแล้วแยกรูปแยกนามดูการกระทบเห็นใจที่กระเทือนขึ้นมาตรงนั้นทำให้อวิชชาไม่ควบคุมจิตอวิชชาไม่พาหลงทำให้วิชาพาแยกถ้าไม่มีสติปุ๊บอวิชชาจะพาหลงไปจับเป็นเราเป็นเขาแต่ถ้ามีสติปัฏฐาน4ปุ๊บวิชาจะพาแยกแล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดกระทบแล้วกระเทือนตรงที่เห็นกระเทือนเลื้อยขึ้นมาเป็นโอกาสในการดูอนิจจังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นทุกขังมีแล้วตั้งไม่ดับบีบคั้นทรมานอนัตตาคือบังคับไม่ได้ตรงนี้ที่เห็นเนี่ยทุกข์เลยถูกรู้สมุทัยคือตัณหาเกิดไม่ได้เพราะวงมันขาดเรียกว่าสมุทัยถูกละตรงที่ตัณหาและสมุทัยถูกละวงของมันขาดเรียกว่านิโรธเพราะจิตในหนึ่งขณะนั้นกำลังเดินมรรคอยู่กิจของอริยสัจ4ทั้ง4เกิดในหนึ่งขณะจิตขณะที่เรากำลังเห็นไตรลักษณ์เป็นอริยสัจแห่งจิตขณะที่เห็นกระทบแล้วใจกระเทือนเลยขึ้นมาคิดเนี่ยเป็นจุดแตกหักของสังสารวัฏแต่หากว่าเราจะไปต่อจะเกิดต่อหรือจะหยุดการเกิดแค่นี้หรือจะหยุดการเวียนวนแค่นี้เพราะนี่คือโอกาสสำคัญกระทบที่ปัญจทวารคืนของเขากรรมเก่าที่เคยทำไว้คืนเข้าไปกระทบปุ๊บคืนไปพอกระเทือนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการต่อสังสารวัฏว่าเราจะไปต่อเราจะเวียนเกิดเวียนตายต่อไหมกระเทือนนี้อาจจะโกรธแรงๆโลภแรงๆสุขแรงๆทุกข์แรงๆก็ได้เราเห็นไหมสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาพอกระทบแล้วกระเทือนคือหันไปเพ่งหันไปเพ่งนี่ก็ไม่เอาพบเพ่งก็ไม่เอาเราจะไปนิพพานจะมีสติรู้ทันตรงนี้มันจะทำให้เราชะลอตัณหาอุปาทานทำให้ชะลอการทำกรรมเพราะฉะนั้นก่อนจะทำกรรมแต่ละครั้งเราเห็นกระทบแล้วหันมาดูใจ เราจะมีการสำรวมระวังและจะมีปัญญาพาเราอยู่ในชีวิตประจำวันโดยไม่จมกับอารมณ์แล้วก็ไม่สร้างทุกข์ตรงนี้เป็นการเปลี่ยนนิสัยเราอย่างอัศจรรย์ทำให้เราชะลออารมณ์ทั้งหลายได้ทำให้เราวางกิเลสทั้งหลายได้ตัวนี้คือจุดแตกหักนั้นเราอยู่ปัจจุบันให้ได้ก่อนด้วยสติกับสมาธิด้วยความเพียรเมื่ออยู่กับปัจจุบันแล้วเราจะมาถอดถอนกิเลสด้วยการเห็นกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนจะเปลี่ยนนิสัยเราอย่างอัศจรรย์แต่ก่อนพอเห็นใครทำอะไรผิดถูผิดตาปากจะมาทันทีมือจะไปทันทีกายกรรมวจีกรรมมาทันทีเวลากระทบปุ๊บมันจะแสดงตัวตนทันทีแต่คนไหนที่มีปัญญาแล้วกระทบปุ๊บจะรู้ทันปึ้งกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาทางใจปึ้งตั้งมั่นดูการกระเทือนใจอยากประทุษร้ายใจไม่ชอบมันจะเห็นความคิดแล้วจิตจะแยกออกมาที่ฐานเมื่อจิตไม่ไหลไปหาอารมณ์อารมณ์อาจจะเร่าร้อนอยากว่าอยากบ่นไม่ชอบไม่อยากสารพัดเกิดขึ้นจิตจะอยู่ที่ฐานทรงความตั้งมั่นดูอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตไม่ไปจับเขาก็เลยแสดงความรุ่มร้อนแสดงความกระเทือนหวั่นไหวเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่บีบคั้นที่สุดแล้วจิตไม่จับจิตเราไปเห็นธาตุแท้ของเขาว่าทั้งหลายทั้งมวลมันก็ดับไปเห็นมันดับมันดับมันดับมันดับมันกระเทือนมาถึงขั้วหัวใจเราเห็นสุขก็ดับทุกข์ก็ดับกิเลสก็ดับกุศลก็ดับอกุศลก็ดับสงบก็ดับไม่สงบก็ดับเลยเห็นขันธ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์เป็นภัยเป็นโทษเราเคยแสวงหามันเคยรักมันเคยหลงมันบัดนี้ไปเห็นธาตุแท้ของมันว่ามันเหลวไหลมันแปรปรวนมันทรยศเรารักมันแทบตายหนาวก็เปิดเครื่องทำความร้อนร้อนก็เปิดเครื่องทำความเย็นเสื้อผ้าก็ห่อให้ห่มให้นอนดีๆกินดีๆให้ความสุขสารพัดที่แท้เราเป็นหลงรักของที่ไม่เที่ยงของที่เป็นทุกข์ของที่ต้องแตกสลายเมื่อปัญญามันถึงพร้อมมันเลยขาดวางซึ่งความยินดียินร้ายโลกเนี้ยมันเท่ากันหมดเลยมันแบนราบหมดเลยมันไม่อร่อยเหมือนที่คิดแต่ก่อนเอนจอยชีวิตเวลาทุกข์ปุ๊บไปหาเพื่อนไปนั่งคุยไปกินข้าวไปดูนั่นดูนี่เพื่อคลายทุกข์เดี๋ยวนี้จะไปไหนเอาตัวทุกข์ไปด้วยเอาขันห้าไปด้วยไปไหนมันก็ทุกข์เห็นทุกข์หมดเลยแล้วก็จะเห็นความคิดของตัวเองชัดมากแต่ก่อนไม่เคยเห็นเลยว่าตัวเองเลวขนาดนี้เดี๋ยวนี้พอกระทบปุ๊บเห็นใจคิดเห็นใจคิดมันจะเห็นความร้ายกาจของตัวเองเห็นความสกปรกของตัวเองเมื่อสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นมันจะสะอาดมากขึ้นจิตมันจะล้างขยะออกจากหัวมากขึ้นเป็นเหตุทำให้เราเห็นความเลวชัดเจนเปรียบเสมือนเสื้อตัวนึงแต่ก่อนเนี่ยมันมีหลายสีเรามองไม่เห็นชัดมันมีหลายสีมันแปดเพื่อนแต่พอสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นแล้วจิตเรารู้ทันมากขึ้นสงบมากขึ้นมันจะเปรียบเสมือนเสื้อสีขาวเสื้อสีขาวที่เราใส่นะถ้ามันมีจุดแดงๆอยู่จุดนึงเนี่ยเราจะกังวลอยู่ตรงจุดแดงๆนั่นนะทั้งสีขาวเราจะไม่สนใจเราจะสนใจแล้วกังวลอยู่กับจิตจุดแดงๆนั่นนะทั้งเมื่อเราจิตสะอาดแล้วนะมันแค่สกปรกนิดเดียวมันจะกังวลอยู่นะมันจะทำให้เราหม่นหมองเรารักษาศีลดีสติดีหากเราไปโกหกใครสักคนนึงมันจะสกปรกอยู่ในใจเรารู้สึกอึดอัดใจมันจะทรมานใจเวลาเราไปเหยียบจิ้งจกตัวนึงตายอย่างเงี้ยมันไม่ได้ตั้งใจแต่พอมันตายเพื่อต่อหน้าเราเราไปเหยียบมันตายเราจะรู้สึกว่ามันติดอยู่ในใจเราไปโกหกความผิดศีลมาหนึ่งครั้งเราจะติดอยู่ในใจเราไปซื้อของแล้วเด็กแคชเชียร์ทอนเงินคืนผิดมาบาทนึงเรามองเห็นบาทนึงอ่ะเกินมานะแต่เราก็รู้ว่าเรารับมาแล้วเราจะคืนเอ๊ะทำไงดีเราไม่ได้คืนเขาแต่กลับมานั่งบนรถเราก็คิดถึงบาทนึงกลับมาที่บ้านเนี่ยบาทนึงยังติดอยู่ในใจเราต้องขับรถกลับไปคืนเขาอีกไม่เอามันไม่สบายใจมันเอาเขาไม่ได้มันรู้สึกเปื้อนได้หมดเลยเพราะมันจิตสะอาดบริสุทธิ์แล้วมันจะเห็นความเลวของตัวเองเห็นความคิดที่ไม่ดีของตัวเองแล้วปัญญาจะค่อยถอดถอนด้วยการแยกรูปแยกนามและโยนิโสศีลสมาธิปัญญามันจะเป็นเครื่องซักล้างซักฟอกจิตของเราให้สะอาดทำวิปัสสนากระทบแล้วก็เถื่อนจะเห็นกระจกกระทบเนี่ยกระเถื่อนจะเป็นการส่องกระจกทางใจเราให้เห็นความเลวของตัวเองรูปเนี่ยจะดูกระจกเวลาออกจากบ้านใส่เสื้อผ้าแต่นามจะมีสติหันมาดูใจกระทบแล้วหันมาดูใจจะเห็นความเลวจะเห็นความแย่ของตัวเองเสร็จแล้วศีลสมาธิปัญญาจะเป็นตัวล้างตัวซักฟอกให้มันสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นสงบขึ้นร่มรื่นในร่มเงาของพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธบิดาของพวกเรายิ่งใหญ่เหลือเกิน ยิ่งใหญ่เหลือเกินที่บุคคลคนนี้สร้างบารมีมาเพื่อพวกเราได้มีเครื่องมือไปลบกับทุกข์ในปัจจุบันแล้วจะได้ออกจากทุกข์ในสังสารวัฏพระพุทธบิดาของเราทรงทำงานอย่างหนักเพื่อจะมีคำสอนกว่าที่จะเผยแผ่ธรรมะมาถึงพวกเราได้45พรรษาไม่ได้พักผ่อนเลยไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองเลยทำให้กับคนอื่นเสมอตลอดเวลาเดินเท้าเสด็จพระราชดำเนินเดินเท้าโปรดทั้งประยุรญาติของตัวเองโปรดทั้งสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในกองทุกข์ทรงจำแนกแจกธรรมเป็นครูผู้สอนท่านเป็นครูนะสอนให้คนทั้งหลายทรงทำทุกอย่างให้พวกเราได้มีโอกาสเมื่อไหร่ที่เราได้ไปสี่สังเวเราจะรู้สึกว่าเวลาไปที่พุทธคยาจะเหมือนไปกราบเหมือนกลับบ้านเก่าเวลาที่ไปกราบต้นพระศรีมหาโพเหมือนเราไปเจอพ่อเจอพ่อเจอปู่เจอย่าที่เราไม่ได้เจอมานานพอไปกราบแล้วจิตมันทรงความตั้งมั่นเข้มแข็งตอนเช้าๆเดินถือดอกไม้ลงไปตรงบันไดประมาณ10เมตรไปเห็นต้นพระศรีมหาโพเราได้ไปกราบใต้ต้นพระศรีมหาโพเหมือนเรากำลังไปกราบพ่อของเราเราได้สร้างบารมีนั่งกรรมฐานเดินจงกรมบางครั้งแค่นั่งน้ำตาก็ไหลท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับพวกเราท่านคงสร้างบารมีสร้างอริยทรัพย์อริยสัจส่งต่อมาถึงพวกเราเรากำลังเดินมรรคอยู่เรากำลังแกะสมบัติเรากินสมบัติเก่าของพ่อเราเพื่อจะได้ออกจากทุกข์นั้นแกะสมบัติเราได้รับสมบัติแล้วได้มรดกธรรมแล้วเราก็ต้องภาวนาเพื่อจะได้เจอสมเด็จพ่อของเราคือแดนนิพพานจิตจะได้เข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นเมื่อมีโอกาสหนทางมีทั้ง31ทางประตูที่จะต้องเดินมี31ประตูแต่เรามีอีกประตูนึงที่เราไม่เดินเพราะเราจะไม่เกิดแล้วอีกประตูนึงก็คือประตูของมรรคมรรคคือทางเดินทางเดินคือหนทางที่ปฏิบัติทางเดินต้องเจริญให้มากให้บ่อยทำให้มากให้บ่อยไม่ต้องเสียเงินสักบาทมักสามารถทำได้ทุกขณะในความรู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวสบายๆทำความรู้สึกตัวกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ตั้งมั่นในการรู้สึกตัวกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ตั้งมั่นในการดูไม่กายที่นั่งไม่ใช่เรากายที่นั่งเหมือนหุ่นยนต์เห็นไหมเหมือนรูปปั้นมันนั่งอยู่นะหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจไหลเข้าไหลออกของมันเองมันทำงานของมันเองบังคับมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไหลเข้าเดี๋ยวมันก็ไหลออกเห็นไหมอนัตตาพอเห็นกายปุ๊บจะเห็นความปวดเวทนาเห็นไหมอนิจจังอนัตตาเห็นไหมบังคับไม่ได้มันมีเหตุมันก็มามันมีเหตุคือนั่งพับมันอยู่มันก็จับเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่เห็นไหมขณะที่เจ็บนั้นเอาเจ็บก็เอากายเป็นฐานบางๆสบายๆ 20% ก็ได้พอเจ็บแล้วรู้สึกหงุดหงิดเห็นไหมเจ็บแล้วอยากรู้ไหมโยไหมนั้นแสดงสังเกตสภาวะธรรมทั้งหลายที่กระทบเป็นประโยชน์ในการแยกรูปแยกนามเวลากระเทือนไหลมาทางใจเป็นประโยชน์ในการตัดภพตัดชาติถ้าเราไปจมกับอารมณ์เราก็จะสร้างภพสร้างชาติเวลาหงุดหงิดเวลาเบื่อเวลาโกรธเวลารำคาญเวลาน้อยใจเวลาไม่ชอบไม่อยากของดีทั้งนั้นเลยมันจะทำให้เราออกจากภพแล้วก็สังสารวัฏมันขันห้ามีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านเลวขันห้าเป็นของหลอกลวงเราเสมอถ้าเราไปจมกับขันห้าเราก็จะสร้างภพเพื่อจะไปมีขันห้าต่อเราจะหยุดภพหยุดชาติหยุดชรามรณะทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนกระทั่งสมุเฉทประหาร